Cuarto poema. O poema debe ter unha extensión mínima de 8 versos. A súa temática é libre máis, como suxestión, podería ter que ver coa historia, co lugar ou cunha personaxe que apareza na historia, circunstancia que axudaría para a consecución do reto final. Pode aparecer en varias partes da representación teatral, ao principio, a modo de prólogo ou, como xa indicamos, no punto referente á localización. No medio da obra, formando parte importante do transcorrer da mesma. O final. Resultando unha conclusión resumo ou incluso unha ensinanza do acontecido. Lembra repasar os distintos autores que viñemos traballando nas fases anteriores.